nagwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
Magandang-magandang araw ng Biyernes, kapatid kay Kristo. Dakilain natin ang Panginoon sa pagkalob sa atin ng panibagong pagkakataon upang makibahagi sa Kanyang misyon. Sa panahong ito ng pandemya, malaking hamon sa atin bilang mga Kristiyano na maging buhay na saksi ng pananatili ng Diyos sa kasalukuyang mundo. Oo, we are all in this together. Kaya kinakailangan nating harapin ang pagsubok ng may pagkakaisa at tunay na malasakit sa ating kapwa. Lalo na sa lubos na nahihirapan at nawawala na ng pag-asang mabuhay. Maging mukha-nawa tayo ng habag at awa ng Diyos sa isa't isa. Ito po muli si Sister Lina Zalazar ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang tagpo ng paghirang ng 12 apostol sa mabuting balita mula kay San Marcos, Kabanata 3, Talata 13 hanggang 19.
Umakyat si Jesus sa burol at tinawag ang mga gusto niya at lumapit sila sa kanya. Sa gayon niya hinirang ang 12 na tinawag din niyang mga apostol upang makasama niya at maipadala sila para mangaral at magkaroon ng kapangyarihan upang palayasin ang mga demonyo. Kaya itinalagan niya ang 12 at tinawag na Pedro si Simon at si Jaime na anak ni Zebedeo at ang kapatid nitong si Juan at tinawag niya silang Boanerges na ang ibig sabihin sina paring kulog at saka si Andres at si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Jaime anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Cananeo at si Judas Iscariote na magkakanulo sa kanya.
Isinulat ni Julita Pombo na isang ayola ang paginilay sa Ebanghelyo. Narinig natin ang pagtawag ni Jesus ng 12 apostol upang maging kasakasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. Sa madaling salita, gagawin ng mga apostol ang misyong ginagawa ni Jesus. Masasabing may malapit na ugnayan kay Jesus ang mga apostol, kaya't nauunawaan nila ang kanyang mga turo. Marahil, lubos silang naakit sa karisma ng Panginoon, kung kaya agad silang tumugon sa kanyang tawag na sumunod sa kanya. Iniwan ang kanilang trabaho, mga ari-arian, pamilya, upang tumugon sa tawag ng misyon. Mga kapatid, bilang mga binyagang Kristiyano, tinatawagan din tayong makibahagi sa misyon ng Panginoong Jesus na ipalaganap ang kanyang paghahari sa kasalukuyang mundo. Ang ating pagisikap na tumugon sa tawag na mahalin siya ng higit sa lahat at ang kapwa gaya ng sarili, ang pinakamahalagang utos na iniwan niya sa atin. Ngayong may pinagdadaanan tayong pandemya kung saan maraming tao ang nangangailangan ng tulong, paano tayo nagiging mukha ng habag at awa ng Diyos sa ating kapwa? Ang pag-abot natin ng tulong sa maliliit o malalaking paraan man, ang pag-alay ng panalangin sa mga taong higit na naapektuhan ng pandemya at mga kalamidad, ang kahandaang makinig sa hinaing ng mga taong nawawala na ng pag-asa, ang ilan lamang kongkretong paraan ng pagpaparamdam na buhay ang Diyos at kumikilos siya sa pamamagitan natin. Ano man ang ating kalagayan sa buhay, maaari tayong maging instrumento ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian sa kasalukuyang mundo, sa pamamagitan ng pagsabuhay natin ng pinakamahalagang utos na mahalin siya ng higit sa lahat at ang kapwa gaya ng sarili. Para ba tayo tumutugon sa pang-araw-araw nating buhay? Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong magatubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300 Pasay City. Umag-text sa 0916-4892-504. Maaari din kayong mag-login sa www.paulines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalainawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay.